Նախորդ օրը Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հավաքից հետո Դավիթը Միսակի ու Կարապետի հետ նախքան տուն վերադառնալն իրականացրել էին մի առաջադրանք, որը որոշվել էր ժողովի ընթացքում. Ժողովում բոլոր ներկաները պետք է այդ օրվա ընթացքում իրենց գյուղացիներին տեղյակ պահեին գալիք արհավիրքի մասին, նաև այն, որ պատրաստվում են դիմադրություն ցուցաբերել. Գովանդուկը բաժին էր ընկել Դավթին, Միսակին ու Կարոյին. Նրանք գյուղը բաժանել էին երեք մասի, և ամեն մեկը պիտի գործեր իր մասում. Ամենքը, տնետուն ընկնելով, արթնացնում էին տանտերերին և մի կարճ զրույցով նրանց պատկերացում տալիս կրվի պատրաստության մասին. Ի զարմանս տղաների, բոլորը միահամուռ խրախուսեցին և պատրաստակամություն հայտնեցին կրվելու. Ըստ տղաների նախատեսացի, ամբողջ գյուղը ոտքի հանելու համար կպահանջվեր ամբողջ գիշերը, սակայն այս հարցում նրանց բախտը ևս բերեց. Ամեն օջախ մտնելիս, այդ օջախի տղամարդն իր որդիների հետ դուրս ելավ, որպեսի մասնակցի լրատարացման գործին. Տունը տան վրա նրանց քանակ նաճեց, և երեք ժամ անց ամբողջ գովանդուկը ոտքի վրա էր. Ժողովրդին կրվի մասին տեղեկացնելն ավարտելով, Դավիթն առաջարկեց ծրվել տներով, որպեսզի մյուս օրն առավոտյան նորից հավաքվեն գյուղահրապարակում, գործողությունների մասին ավելի մանրամասն զրուցելու համար. Ղարաչոբանում նույնատիպ շարժ ծավալելը մնաց Մխո Սահակի, Երանոսի և համագյուղացի մի քանի ընկերների ուսերին. Գովանդուկի օրինակը կրկնվեց նաև այստեղ. Ղարաչոբանցիներից շատերը նույնպես հրաժարվեցին իրենց քնից, և Սահակի ու մյուսների հետ տնետուն ընկած, տագնապի ղողանջը հնչեցրեցին համագյուղացիների ականջներում և սրտերում. Մինչև ամբողջ գյուղը տեղեկացավ պատրաստվելի կմբոստությանը, լույսը բացվեց. Ղարաչոբանում պատկերը փոքրինչ այլ էր, քան գովանդուկում. Այստեղ գտնվեցին բազում տներ ու այրեր, ովքեր ընդդիմացան ապստամբության գաղափարին. Այդ գործում անմասն չէր մնացել Իսմայելի քարոշչությունը. Գյուղացիների մի մասը չէր հանդգնում բացահայտ դուրս գալ Մխո Սահակի զայրույթին ընդդեմ և բավարարվում էր սոսկ դժգոհ քրտմնջոցով. Ոմանք էլ բարձրաձայնեցին իրենց դժգոհության մասին և քաշքշուկի առիթ ստեղծեցին. Սահակը դուրս եկավ հունից. Նա դուրս քաշեց ատրճանակը և կոթով հարվածեց Իսմայելի քունքին. Երբ վերջինս հանդգնորեն գյուղացիներին բորբոքում էր այս տիպ որոշման դեմ. Ընկերները հազիվ սաստեցին Մխո Սահակին, որ նա չսպանի առանց այդ էլ արյուն լվա Իսմայելին. Ժողովուրդն այս տեսարանից փոքրինչ սսկվեց. Երանոսը հայտարարեց, որ ով չի կամենում ինքնապաշտպանվել, թող մի քանի օրով դուրս գա Ղարաչոբանից և հանգրվանի իր որևէ բարեկամի տանը, մինչև որ ամեն ինչ կհանդարտվի. Այլընտրանքային այս տարբերակը բավականին չեզոքացրեց մարդկանց նեղ սրտությունը, և լուսաբացի հետ Ղարաչոբանցիների 1/3-ը բռնեց արտագաղթի ճամփան դեպի հարևան գյուղերը, իրենց բարեկամների տները. Ի տարբերություն Ղարաչոբանի, գովանդուկի միահամուռությունը բխում էր գուցե նրանից, որ գովանդուկի ժողովուրդը գրեթե ամբողջությամբ սասունցիներ էին. Նրանց մի մասն այն առաջին գաղթողներն էին, որոնք այստեղ գալով պաղեի ու սրքեի հետ հիմնել էին գյուղը, իսկ մյուս մասը տարիների ընթացքում հավաքվել էին իրենց բարեկամների շուրջ, ընդլայնելով գյուղի տարածքը և ստվարացնելով մարդականակը. Այսպիսով, գովանդուկում համարյա թե չկար տուն, որ այս շրջանի սասնաջարդերում կորցրած չլիներ գետ մեկ բարեկամ. Սուրբ Գևորգ եկեղեցու ժողովում Հլոյան Երանոսի առաջարկով որոշվեց, որ մյուս օրն առավոտյան ևս մի հանդիպում կազմակերպվի, որտեղ ամեն գյուղից կժամանի մեկական ներկայացուցիչ և կզեկուցի, թե ինչպես է անցել իրենց գյուղերում ժողովրդի տեղեկացումը և ինչպիսի տրամադրություն է տիրում այս հարցի շուրջ. Հանդիպման վայր ընտրվեց Քաղքիկ գյուղը, քանզի այն գտնվում էր Խնուսի հայաբնակ գյուղերի շարանի միջնամասում. Քաղքիկը, որ բաղկացած էր 110 տուն հայերից և 10 տուն քրդերից, շինված էր Խնուս գավառի հարավակողմում, Խամուրբերդ սարի պատվանդանին. Առջևից անցնում էր Դանիել գետը, իսկ գյուղի միջով անցնում էր Խառնի փողան անունով առուն. Այս գյուղում նշանավոր ընտանիքներից մեկը Մինասի Մանուկ աղայի տունն էր։ Մանուկ աղայի որդի Միսակը, որն իր այտերի կարմրության պատճառով շրջապատում հայտնի էր կարմրաթուշ Միսակ անվամբ, շնորհալի մի երիտասարդ էր։ Այս կողմերում կարմրաթուշ Միսակը հայտնի էր որպես նկարիչ ու հմուտ ստեղծագործող։ Նրա գյուտարար միտքը հորինել էր փայտյա հնձող և հացահատիկներ զտող մի մեքենա, որի կիրառումն իսկույն արգելվեց կառավարության կողմից։ Մինասի Մանուկ աղայի տունը հարազատական կապերի մեջ էր Հարամիկ գյուղից Հակոբ Մուրադյանի տան հետ։ Եվ Հակոբ աղայի որդի Տիգրանի խորհրդով քաղքիկում հանդիպման կետ ընտրվեց հենց Մինասի Մանուկի տունը։ Առավոտ վաղ Մանուկենց տանը հավաքվեցին 20 գյուղի 20 ներկայացուցիչներ։ Գովանդուկից քաղքիկ մեկնեց մհերի Միսակը։ Հաշվետվությունն ու խորհուրդը տևեցին 2 ժամ։ Պատկերը հուսադրող չէր։ Բացի Գովանդուկ ու Ղարաչոբան գյուղերից, բոլոր տեղերում տղաների խոսքերն ընդունվել էին հանդիմանությամբ։ Բոլոր տեղերում իշխում էր այն համոզվածությունը, որ եթե դիմադրություն չցուցանվի, ապա կառավարությունն իրենց ոչինչ էլ չի անի և կպաշտպանի աշիրեթապետերի հարձակումներից։ Սակայն չնայած սրան, ամեն գյուղում էլ գտնվել էին կամավորներ, ովքեր պատրաստակամ էին եղել զենքը ձեռքներին մեկնել Գովանդուկ ու Ղարաչոբան կռվելու։ «Եթե այդպես է», առաջարկեց Հակոբ աղայի Արտաշեսը, «մենք մեր ուժերը կկենտրոնացնենք Գովանդուկ ու Ղարաչոբան գյուղերում. թող հենց այսօր էլ բոլոր տեղերի կամավորները հավաքեն իրենց ունեցվածքն ու անասունները և իրենց ընտանիքների հետ մեկնեն այնտեղ»։ «Դա հրաշալի միտք է», հաստատեցին Երանոս Հլոյանը և Մուրադյան Տիգրանը։ «Մենք էլ մեր հերթին բոլոր այն Ղարաչոբանցիներին, ովքեր չկամեցան թաթախվել վարոդի ծխով, առաջարկեցինք լքել գյուղը, մինչև որ լավորերը կհասնեն»։ Առաջարկն ընդունվեց միաձայն։ Բոլորը խոսում էին, առաջարկներ ու տարբերակներ քննարկում։ Լուր էր միայն Միսակը։ Նա անջատվել էր ներկայից և նայում էր լուսամուտից դուրս, երկնքին, որտեղ բազեն էր։ Միսակը, որ տարվել էր իր մտքերով, չզգաց, թե ինչպես ավարտվեց ժողովը։ Իսկ ժողովում քննարկվեցին մի շարք էական հարցեր։ Մոտավոր ցուցակ կազմվեց բոլոր գյուղերից կամավոր այրերի։ Դրանք մոտ 150 էին։ Որոշվեց, որ Գովանդուկի պաշտպանությունը կղեկավարի Մհերի Դավիթը, իսկ Ղարաչոբանի կռիվը կվարի Մխոսահակը։ Այս ամենի գլխավոր հրամանատար նշանակվեց Դարցյալ Մհերյան Դավիթը։ Գյուղերում հավաքված կամավորները կբաժանվեն ըստ ջոկատների, որոնց հրամանատարը կլինի նրանցից ընտրված մեկը։ Այսպես կռվի ղեկավարում ավելի ճկուն կլինի։ Որոշվեց, որ ժողովը ծրվելուց անմիջապես հետո ամեն մեկը շտապ մեկնի իր գյուղ և առաջնորդի կամավորներին դեպի Գովանդուկ ու Ղարաչոբան։ Ժողովը ծրվեց։ Միսակը Գովանդուկ հասնելուն պես տեսավ, որ գյուղը ձևափոխվել է։ Դավթի հրահանգով բոլոր գովանդուկցիները խտացել էին գյուղի հարավային կողմում։ Դավիթն օգտագործել էր պաղեի նախագծած ամրոցային համակարգը։ Գովանդուկը շինելիս պաղեն այն գծագրել էր այնպես, որ հետագայում հարկ եղած պահին այն կատարեր ամրոցի դեր։ Այսպես Գովանդուկը հարավից հենվում էր Խամշով ձորի վրա։ Այդ կողմից որևէ հարձակում անիմաստ էր, քանզի դեպի գյուղ այդ կողմի ճանապարհն անանցանելի էր, և շատ փոքր թվով մարդկանցով այդ մասում կարելի էր դիմադրել մի ամբողջ զորքի։ Խամշով ձորը Գովանդուկի մասում ուներ կիսալուսնաձև տեսք, և գյուղի մի հատվածն առնում էր սեփական գրկի մեջ, թողնելով բաց միայն գյուղի հյուսիսային մասը։ Այդ մասում պաղեն սարքել էր տվել բարձրապատ տներ, այդ տների շարքը ևս ձգվում էր կիսալուսնաձև։ Հետագայում, երբ Գովանդուկի բնակչությունը շատացավ, ընդլայնվեցին նաև նրա սահմանները, և գյուղը կորցրեց իր ամրոցային նախկին տեսքը։ Դա մի կողմից նաև ձեռնտու էր գովանդուկցիների համար, որպեսզի կառավարության կողմից չնկատվեր որպես պաշտպանության օղակ ստեղծող ժողովուրդ։ Դավիթը որոշեց ժողովրդին կենտրոնացնել գյուղի ձվաձև շրջանակում, որով պաշտպանումն ամենադյուրինը կլիներ։ Մի մասում դիրքեր փորվեցին, մի մասում բարիկատներով փակվեցին փողոցները, մի մասում շենքերի տանիքներին դիպուկահարների դիրքեր նշանակվեցին։ Գովանդուկը պատրաստ էր կռվին։ Գովանդուկի արևելյան թևը Ղարաչոբան հսկան էր 3000 հայ բնակչությամբ, Խնուսի ամենամեծ ու մարդաշատ գյուղը, որն արդեն գյուղաբան էր համարվում։ Նրանից քիչ հարավ Գոզալբաբա լեռն էր։ Ղարաչոբանն իր դիրքով ևս նպաստավոր էր պաշտպանվելու համար։ Այնտեղ պաշտպանության հրամանատարությունն իր վրա վերցրեց Մխո Սահակը, իր տրամադրության տակ ունենալով 12 ջոկատ, այսինքն 150 զինված կամավոր։ Երեկոյան կողմ արդեն երևաց դեպի Գովանդուկ եկող առաջին քարավանը։ Դա բուրնասթիների քարավանն էր, որն ուղեկցվում էր 5 զինյալներով։ Ավելի ուշ երևացին նաև Ենիքոյ, Խոզլի, Ղարաքոփրի, Շաբադին, Դուման, Մարաֆ գյուղերի բնակիչները։ Մնացած գյուղերից եկվորները միայն զինյալ կամավորներն էին, որոնք գալիս էին ընտանիքներով, եզնասայլերին բարձած իրենց ինչքն ու պարենամթերքը։ Քանի որ Ղարաչոբանը ամենաարևելյանն էր հայկական գյուղերի շղթայում, բոլոր քարավաններն անցնում էին Գովանդուկով, մի մասը նրանցից մնում էր այնտեղ, իսկ մյուսը շարունակում էր ճանապարհը մինչև Ղարաչոբան։ Ղարաչոբանի սահմանակից գյուղերն էին հյուսիս արևմուտքից Սալորին, իսկ հարավից Խրմխայան։ Այս գյուղերի կամավորները կեսօրին մոտ արդեն հասան Ղարաչոբան և իրականացրեցին նախապատրաստական մի քանի աշխատանքներ։ Ղարաչոբանի դիրքային մարտավարությունն այլ էր, քան Գովանդուկինը։ Այստեղ գյուղից դուրս, բարձունքների վրա, դիրքեր փորվեցին, գյուղը պաշտպանելու դրսից։ Մինչև ուշ երեկո դեպի Գովանդուկ ու Ղարաչոբան ներգաղթն ավարտվեց։ Այս երկու գյուղերում տների քանակը ընդհանուր հաշվով ավելացավ ևս 100-ով։ Ղարաչոբանում շատ տներ լքեցին գյուղը և հեռացան իրենց քուրդ ու հայ բարեկամների տները, չմոռանալով վերցնել ապրուստ և անասուններ։ Նշալ երկու գյուղերում եռուզեռ էր։ Ամեն անկյունում աշխատանք էր տարվում, հրահանգներ ու կարգադրություններ էին արվում։ Դավիթը բացել էր իր տանզինանոցը և դուրս հանել այն բոլոր հրացաններն ու ատրճանակները, որոնք հավաքվել էին տակավին Մկրտի ճաղայի նախաձեռնությամբ։ Դրանք թվով 50 էին։ Փամփուշները նույնպես քիչ չէին, ամեն մի զենքին հասնում էր մոտ 100 փամփուշտ։ Մինչև մութն ընկնելը բոլոր աշխատանքներն ավարտվեցին։ Դիրքերը պատրաստ էին, հրահանգված էին բուշկազմը և սննդի մատակարարները, բաժանված էին նաև զենքերը։ Հենակետերում կանգնեցվեցին զինված հերթապահներ։ Լուսաբացի առաջին շողերի հետ լսվեցին առաջին կրակոցները։ Ձայները գալիս էին Բուռնաս, Սալորի, Լակբուդախ և Խրմխայա ուղություններից։ Կրակոցի ձայների հետ քամին բերում էր նաև ճիչանման մի վայնասուն, լացի ու գորոցի ազդու համախառնումով։ Թալանն սկսված էր։ Տղաներն ամրացան իրենց դիրքերում։ Գովանդուկից մինչև Ղարաչոբան ձգվող գծում լարվածությունն աեղացավ։ Անորոշության ճնշումը հասնում էր առավելագույնին, սակայն ոչ ոք ոչինչ չէր ձեռնարկում։ Դրությունը սպասողական էր։ Գոռում գոչունները ձգվեցին 2 ժամ, այնուհետև հանդարտվեցին, տեղը զիջելով հազվադեպ կրակոցներին։ Լսած ձայները վերլուծվում և բարձրաձայն մարմին էին ստանում երևակայությամբ այնքան ժամանակ, մինչև որ երևաց փախստական առաջին խումբը, որը մոտեցավ Գովանդուկին։ Բուռնասթիներն էին, թվով 15-20 հոգի։ Համոզվելով, որ եկվորները հայեր են, Դավիթը հրամայեց 3 զինվորի ընդառաջ գնալ թշվառներին։ Չանցած 10 րոպե խումբն արդեն գտնվում էր Գովանդուկի պաշտպանական օղակում։ Նրանցից 4-ն էին միայն տղամարդ, մնացածը կին ու երեխա էին։ Սրանց պատմությունից հասկացվեց, որ Բուռնազն ամբողջությամբ թալանված է, սկսած անասուններից մինչև տանը եղած ամենամանր ինչքը։ Թալան կոչվող ներկայացման վարակույրը բացել էր Համիդիեմի հեծելագունդ, հրամանատարությամբ Խուլիխան բեկի, ապաբեմ էին մտել տեղի և հարևան քրդաբնակ գյուղերի վայրակ ընչակախցները, որոնք շղթայից պոկված գազաններ որպես հարձակվել էին իրենց երազած պատառի վրա։ Հավստականների պատմածը սարսուռի մի ալիք սահեցրեց լսողների մարմնով. Նրանք պատմում էին, որ գյուղի 20 երիտասարդներին, ովքեր բարձրաձայնեցին իրենց դժգոհությունը, շարեցին մի պատիտակ և գնդակահարեցին. Մնացած ժողովուրդը խուճապահար ցիրության եղավ, ով որտեղ կարող էր, թողնելով տունն ու տեղը. Դավիթը կարգադրեց, որ փախստականներին ապաստան տան, իսկ վերջինների սրահանգեց, որ գյուղամիջում չպատմեն իրենց կրած դաժանությունները, ավելորդ խուճապ չհարուցելու համար. Բուռնասցի եկվորներից 4 տղամարդ եկան և համալրեցին պաշտպանական գիծը. Այս նույն ժամին փախստականների հսկա մի հոսք նկատվեց Ղարաչոբանի սահմանագծում. Դրանք Սալորի և Խրպխայա գյուղերի հայերն էին, որ նույնպես թողնելով իրենց ունեցվածքը, որպես գազանի բաժին, հազիվհաս իրենց նետել էին հարևանների հովանին խնդրելու. Այս գյուղերում թալանի պատկերը շատ էլ վշտալի չէր, քանզի մարդկային կորուստներ չէին նկատվել. Թալանչին իրեն ամբողջությամբ տվել էր գողությանը և ավարի դուրսբերմանը, նշանակություն չտալով գյուղացիների փախուստին. Անցավ 3 օր, սակայն Գովանդուկ ու Ղարաչոբան գյուղեր ոչ ոք չէր գրոհում. Դա ավելի լարեց պաշտպանական ուղակում գտնվողների նյարդերը, քան կռիվ տալու միտքը. Պարզ էր, որ հակառակորդն իմացել էր այս 2 գյուղերում տիրող շարժի մասին. 5-րդ օրը Գովանդուկ լուրեր թևացեցին գավառի արևմտյան գյուղերից. Թալանչի շնագայլերը լիզել ու սրբել էին բոլոր գյուղերն ինչքից. Թալանվել էր ամեն ինչ, թերևս բացի տան պատերից. Գյուղերում անասուն ու ցորեն չէր մնացել. Գյուղացու գլխին որպես պատուհաս կախված էր սովի սպառնալիքը. Մեծ զոհեր էին գրանցվել Հարամիկ, Խոզլի, Քախքիկ և Ենիքոյ գյուղերում. Ընդհանուր թվով զոհերի քանակն անցնում էր 90-ը. Այն էլ այն դեպքում, երբ բերդից ոչ մի լուր չէր ստացվել, և այնտեղի իրավիճակը մնում էր անհայտ. Զուլումից անմասն էին մնացել միայն Գոբալի հայերը. Սրանք Աստծո բարեհաճությամբ ընկել էին Իսուֆ աղայի ապավինության ներքո. Փրկվել ու ապաստանվել էին նաև նրանք, ովքեր հասցրել էին ոտք դնել այս գյուղ. Իսուֆ աղան նրանց ժամանակավոր ապաստան ու ապրելու միջոցներ էր տվել. Ապաստան էին ծառայում փախստականների համար նաև Գովանդուկ ու Ղարաչոբան գյուղերը. Օր-օրի վրա ստվարանում էր այս 2 պաշտպանագոտիների մարդականակը. Ավելանում էր նաև զինվորների թիվը, որոնք վճռականորեն տրամադրված էին կենաց մահու կռվին. Երբ մարդու գործն ազնիվ է, իսկ նպատակը վսեմ, նրա հովանավորը դառնում է ինքն Աստված, և ոչինչ նրան չի կարող ընկճել, քանզի հոգու սնունդը նա ստանում է վերևից. Այս նշանաբանն էր ընտրել Դավիթն իր զինակիցներին քաջալերելու համար. Զուլումի առաջին կրակոցից անցել էր 9 օր. 10-րդ օրվա առավոտյան քրդական առաջին խումբը երևաց Գովանդուկի մատույցներում. Սակայն միայն երևաց. Նրանց պահվածքից չէր եզրակացնի, որ հարձակվելու մտադրություն ունեն. Այս պատկերը փարատվեց 1 ժամ հետո, երբ սկսվեց մի հսկայական հոսք նկատվել, ի հավելումն այդ առաջին խմբի. Ամեն ինչ պարզ էր. Քրդերը չէին շտապում հարձակվել. Նրանք ուղղակի ուժեր էին կուտակում. Ըստ ամենայնի իրազեկված էին, որ Գովանդուկ ու Ղարաչոբան գալարունոցը կարող է մահացու խայթոց հասցնել։